Ordutegi aldaketa badakizu notizia dela azken orduotan, Espainiako gobernuak mai gainean jarri duelako Espainiako ordutegia aldatzeko edo gutxienez ordutegi aldatzak ekarriko lituzken ondorioak aztertzeko kongresuak egin dion eskaria inara kontigo zu.
Bai, Greenwichekoarekin bat egin eta beraz ordua ordu bete aurreratzeko eskatu du ordutegiak, arrazionalizatzeko aditu taldeak. Ordua ordu betez aurreratuko balitz eta lantegietako ordutegiak beste modu batera zehaztu, denbora asko aurreratuko litzatekeela dio aditu talde horrek eta besteak beste denbora gehiago egongo litzakela edo izango genukela familian egoteko, formaziorako, norberaren gustuko gauzak egiteko eta baita aisialdirako ere. Gainera, produktibitateak gora egingo lukeela ere nabarmentzen du txosten horrek. Egileek diote, azken urteetan bizi dugun krisi ekonomikoak bigarren mailan utzi dituela familia kontziliazioa eta langileen eskubideak eta lanordua razionalizatu egin beharko litzatekeela edo liratekeela krisi ekonomikotik ateratzean martxan jartzeko. Alderdi Popularrak, UPYDek, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Ziuk onartu dute txostena aztertzea. Esan dezagun 1940an aldatu zela dena dela ordutegia Espainiako estatuan gaur egun dugunera, bordura arte Greenwichen arabera erabiltzen zelako, baina arrazoi politikoengatik eta une hartan Frankok Hitlerrekin zituen aliantzen ondorioz, ba Berlingo ordutegira aldatu zen Espainiakoa eta horrekin batera Hego Euskal Herrikoa.
Bueno, Errusian ala ere guaino komedia gehiago dute. Han, Errusian esan duzu dainera, 11 urtegi diferente dituztela Errusian,
eh? 11 dituzte, bai. Guk oraingoz bat, baina hau aurrera aterazkero bueno, bi izango genituzke. Bueno, bi,
hori da, iparaldean bat, ego aldean beste bat, bai. Matxalen Legarreta, agurtu nahi dugu Matxalen egunon.
Egunon.
Euskadiko Unibertsitateko Soziologia Saileko irakasle eta ikerlaria da Matxalen. Euskaldunok gure ordu libreak nola erabiltzen ditugun jakiteko itzegin izan dugu zurekin beste noizbait. Bueno, zer dituz aizu Espainiako proposamena, ordutegi aldatzearena?
Ba, bueno, nik berez ordutegi aldatzeak ez dut uste inora garamatzanik edo inorako aldaketarik sortuko duenik, ez? Udan badaukago ordutegi bat, neguan beste bat, eta nik uste antzean funtzionatzen dugula. Igual lehengo astean, ba, ordu aldaketak gure bizitzetan badauka eraginik, ba, igual lo egiteko ituretan eta horrela, baina gero oitu egiten gara eta berdin-berdin funtzionatzen dugu. Orduan, berez, ordu aldaketak nik uste dut ez duela inongo eraginik. Oin, ordu aldaketa justifikatzen duten arrazoiek, hoiek bai arduratzen hautela gaiago, ez?
Eta kontziliazioa.
Kontziliazioaren ostetik, kontziliazioen izenean egiten dutena, zeberese proposatzen dutena ez da kontziliazioa, nire ustez behintzat. Eta nik uste dut kontziliatzeko bidea ez dela ordu bete aurreratzea, gizarte egitura bera aldatzea da. Orduan, nik uste dut proposamenaren ostetik dagoena dela batik bat, ba, gero eta produktiboagoa eta kompetitiboagoa den gizartea lortzea. Eta nik uste dut hori ez datorrela bat, herritarren ongizatea bermatzarekin. Orduan, berez kontziliaziorako legea edo kontziliaziorako lagunduko duenik edo baimenduko duenik kontziliazioa, ba, ez dakit, nire zelantzat ditut egia zan.
Ematen du pixka bat, ordutegia aldatuta, ohiturak ere aldatu egingo genituzkela. Zuk uste duzu hori horrela izango dela, edo azkenean berriro ere, ba, lehen esaten zenuen, ez? Orain ere bi ordutegi diferente izaten ditugu, baina ohiturak ez ditugula gehiegi aldatzen.
Ez horregaitik, ba. Nik uste dut berdin-berdin funtzionatuko genukela. Esan dizuena, gehiago arduratzen nau proposamenaren ostetik dagoen filosofiak, ez proposamenak berak. Eta ez dakidana da, azkenean, proposamenaren filosofia den eztabaidatuko dena edo geratuko garen ordutegi aldaketaren ba anekdota utzean eta horren inguruko eztabaidak sortu ba hori bat nola bizi den Errusian 11 ordutegirekin edo ze
bai edo besterik gabe hitze eingo dugu esango dugu pero hemendik aurrera biziko gara Kanariar uhartetako ordutegia edo Londresko ordutegian ordu ba adi ez orain 11ak 10 gutxi izan beharrean 10ak 10 gutxi lirateke
bai baina bueno berdin altzatuko gara altzaten garen orduan hori ikusten dut, ez? Horrela, neurria bere horretan hartuta, ez dakit.
Proposatzen dute besteak beste ordutegi jarraiak egitea, eguerditan bazkaltzeko erabiltzen den denbora gutxitzea,
bai.
Tarte horretan denbora gehiegi joaten dela iruditzen zaielako txosten egin dutenei, telebistako prime time aldatzea ere bai, ordutegi ofiziala aldatu gabere, jarri beharko genieke arreta adibidez aukera hori, eta akaso horrela ordutegi aldatu gabere, egoerak aldatu?
Aldatu diturak.
Bai, nik uste dut edukturak aldatu behar direla. Ez dakitain beste txostenak edo aditu hauek proposatzen duten bidean egin behar direnik. Adibidez, esaten dute, ordutegia trinkoago, laneko ordutegia edo lanmerkatuko ordutegia trinkoago izan beharko lukela, lehenago hasi beharko ginatekela lanean, baina, goizeko zazpirak edo zortzietan sartzen bagara lanean, eta gure semea labak eskodalara bederatzietan sartzen badira, ez dakit nik asko uztartuko dugun, ez, familia eta lana. Orduan edo hori denbora tarte gutxiagoa behar izatea, txikiagoa behar izatea bazkaltzerako, segun norentzako. Bazkaltzen nabilen bitartean ume bat ezi behar badut edo Parkinsona duen baten bati eman behar badiot bazkaltzen, igual denbora tartan diagoa behar dut, ez?
Familia bizitza eta lehiakortasun hobetzeko ordutegia ordubetez aurreratzearen balizko onurak aipatu ditu kongresua jaso duen txosten honek. Ane Roteta erresumatuko berri emaila da. Ane, hola, egunon.
Egunon.
Zu hemen esan duguna, orain adibidez, 11:30 gutxi dira, Londresen 10:30 gutxi.
Bai.
Euskal Herrian ordubete gutxiago Londresen. Zein ordutan esatzen da Londres, ordutatik aurrera ikusten da mugimendua Londresko kaletan?
Hemen rush hour deitzen dena, ez? Londresen, metroan eta hirian presaka hori jendea lanerako bideatzen duen hori da. Zazpitarrietatik hasi gehien bat, orduan hasten da metroa benetan betetzen. Eta esango nuke 9:00-9:30 bitartean. Eta dendak eta bulegoak baita ere publikoari irekita daude 10:00 aurrera. Beraz, ez dago nik esango nuke ordutegi aldetik aldaketa handirik.
Hemen ere jendea 7:00 aldera mugitzen da, gutxi gora bera.
Eta lantegietako ordutegiak
baita ere, egia da gero eta gehiago egiten direla turnoak, ezta? Eta orduan lantegietakoa oso bestelakoa da. Baina Londresko kasua da nik gehien ondoen ezagutzen dudana pertsonalki, zerbitzu sektorea da hor nagusi noski, eta hor 7:00 hasi eta 9:00 bitartean dira hor lanerako bideatzen duen garaia hori izateta.
Eguerdian, zenba demora izaten da bazkaltzeko normalean, lekuz diferente izango.
Hor dago alde handia, alde izugarria hemengoarekin alderatuta. Eta handa, jendeak, hor 12:00 ingurun, ordu bat da bazkaltzeko ordua, astelenetik ostiralera behintzat, eta hor ordu batak inguruan jendeak hartzen du edo etxetik eramaten duena, edo gehien bat, egiten duena da, sandwicha, patata poltsa bat eta freskagarriren bat erosi, eta normalena da, bulegoan, mailan, eixerita bazkaltzea. Bai. Eta, ez naiz ni aditua, pentsatzen dut produktibitateari begiratuta, seguruenik, ona izango dela, pentsatzekoa da, horrelako eten handirik ez egitea, baina ez dakit nik osasungarriagoa, esango nukenik ez dela eredu, Britaniarren eredua ez dela kopiatzeko, eta hain zuzen ere, justu duela egun batzuk, iragarri dute Britanian dian ere, eskoletan eta 5-7 urte bitarteko aurrentzat, eskoletan bazkaria doain emango dutela, txikitatik ohitura hori hartzeko, jatordu ganorazko bazkari bat egiteko ohitura hori, ez da? Eta, eserita, maian eserita, eta, ganorazko bazkari bat izatearena, ez da? Berezan, obesitatea eta elikaduraren kontua arazo handia da, erresumatuan.
Eta, Ane, esateraterako kontziliazioa, ikustezu hemen baino, Euskal Herrian baino, hobe antolatuta dagoela?
Ane, arazo handia da, esan nahi dut gurasoak aurrekin egotearen denbora aldetik eta bar. Egia da, askok eta askok, seiak arte edo, seietarako edo ja amaitu dutela lan ordua. Egia da, nik ere lehen aipatu dana, Londres da nik ezagutzen dudan kasua, distantziak ere handiak dira, eta beraz, horri ere gehitu behar zaio, askotan, bulegotik etxerako beste ordu bete bat egin beharra, ez da? Baina hori, han ere arazo da. Egia da baita, aitortu behar da, lanorduak trinkoagoak izaten direla, eta hori seguruenik horretarako ere komenigarriago izango dela, baina han ere aipatzen den arazoa da baita ere, ba, bueno, ba, aurrekin eta izatearen denbora eskasia, ez da?
Ane Rote, eta Londresko gure berri maila, eskarrik asko guztia kontatzeagatik, eta Londresko bizitza gure gana kartzeagatik, eskarrik asko. Bueno, matxelen bukatzeko, irutzen zaizu, geratuko gela pixka bat kanpoko azalarekin, eta
bai.
Mamiari ez diogula helduko.
Bai, nahiko kritiko agertu nahi zorretan, behar da,
ez? Ez, ondo dago, ze askotan geratzen gara igual titularrekin, edo kanpoko artifizio horrekin, ba, bueno, ba, biziko gara Kanari arroartetan bezala, edo Londresen bezala, ja, baina ez da hori problema.
Uste dut titularra nahiko, bori, ez? Eraginkorra izan daitekela zentzu horretan, eta atraktiboa, ez? Ez da, nola baita esateko.
Bueno, hortxe dago eztabaida, ikusiko dugu kongresuak onartu den proposamen hori Espainiako gobernura helduko da. Ez da lehendabiziko aldia Espainiako gobernuko erlako zareta aztertzen duena, Zapateroren garaian era aztertu zuten, baina etzen inolako erabakirik hartu.
Eta ikusi beharko da, ba, ze gertatzen den aurrera egiten badu. Nik ez dut uste aurrera egingo du, nik. Ja. Bat ere jakin gabe, eh?
Aposturik egingo zen ukezuk, Matxalen?
Ba, ez dakit, nik uste dut igual, zaila gaizkietortzen Rajoyri horrelako zerbaitetan arreta jartzea. Eh?
Ah, hori bai. Barzena, ez horrelakoak estaltzeko, eh?
Da, hori da. Igual berba, begira, igual unartuta dena egingo dute.
Bai, handola egiten dugun orduan, hemen Lapurdi Gipuzkura eta Gipuzkoti Lapurdira mugitzen direnekin, eta lana, eta
bai, ez bi ordutegi bat Ipar Euskal Herrian eta beste bat Euskal Herrian.
Bai, hori izango da beste, komedia bat.
Azte, festa.